Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму беларускія банкі абмежавалі продаж валюты?
На данный момент существует ограничение в размере $50 в сутки. Пока, к сожалению, приостановлено снятие валюты с карт. К сожалению, принято решение банком. Временно такая операция не осуществляется.
Мінчане абурыліся на снежныя СМС ад гарвыканкама.
Просьбой обратились действительно к мобильным операторам. Хочется немножко, как и помогли коммунальным службам, хотя бы убрали свои машины места и дворы.
Уже не ведают, как платить коммуналку по новых правилах.
Еще ничего не поменялось. Я так думаю, что если поменяется, то с 1 февраля. Думаю так, что решается вопрос по уборке подъездов, то есть будут сами люди убирать.
Это да иншая у программы Евразум тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошнім часам беларусы сталі менш давяраць банкам і ўсё часцей здымаюць свае грошы з укладаў. Па словах намесніка старшыні Нацбанка Тараса Надольнага, толькі за мінулы месяц жыхары краіны забралі з дэпазітаў каля 60 мільёнаў долараў.
А ў чацверг некалькі беларускіх банкаў яшчэ і абмежавалі продаж валюты. Так мінчукі не змаглі здымаць долары з рублёвых картак. Гэта прывяло да таго, што ў некаторых абменніках Мінска пачалі з'яўляцца чэргі.
Пра тое, ці прывядзе абмежаванне на продаж долараў да чарговага валюты кризису в Беларуси, доведаемся с репортажу Артема Мартыновича.
Курс долара протягивает бить рекорды. Сегодня уже 19 864 рубли по Нацбанку. У інших банках больше за 20 тысяч. Банки вводят обмежевание на продаж валюты. БТА-банк заборонил сдымать с валютных карток больше за $500. С рублевых карток на угол нельга сдымать доллары. За межой обмежевание по операциях у этого банка 10 миллионов.
Снимать валюту в той валюте, в которой у вас открыт счет. Банк вправе установить данное ограничение согласно пункту 5.5.
Кажут банку, подстава домова с клиентом, якая дозволяет так. Обмежаванне. 14 студзеня абмежаванне ўводзіць БСБ-банк. Нельга здымаць долары з валютных і з рублёвых картак, а таксама пераводзіць больш за $50 з рублёвай карткі на валютную. Так адказвалі ў банку 14 студзеня.
Действительно, на данный момент существует ограничение в размере $50 в сутки, пока, к сожалению, приостановлено снятие валюты с карт. К сожалению, принято решение банком, временно такая операция не осуществляется. Определенной даты нет окончания данных ограничений.
А уже 15 студзеня абмежаванне становится техничным сбоем.
Ну, как таковые ограничения не вводились, то есть были некоторые технические сбои, поэтому да, некоторые операции были недоступны.
Як упэўніваемся, абмежаванні сапраўды ўжо знялі. На якіх падставах банк блакаваў не свае грошы, патлумачыць сваім кліентам так і не змаглі. Паводле старшага аналітыка кампаніі Альпары Вадзіма Іосуба, банкі не мелі права абмяжоўваць зняцце валюты з валютных картак.
Банк по нашаму закону при возврате депозита должен его вернуть, в том числе в валюте этого депозита. Если же говорить о каких-то операциях конвертации, переводы из одной валюты в другую, с рублевой карточки на валютную, то это одна из услуг, оказываемых банком. Банк может оказывать, может и не оказывать.
Такие обмежевания он связывает с дефицитом валюты именовито у этих банков. А у нас банку поведомляют, что не витают введение неких обмежеваний особными банками и супокоивают валюты хапая. Артем Ратынович, Еврорадио.
Дарэчы, нават у Еўрасаюзе банкі часамі ставяць абмежаванні на выплату грошаў з картак.
Падчас фінансавага крызісу ў 2014 годзе банкі Кіпра забаранілі сваім кліентам здымаць больш за 300 еўра ў дзень. Акрамя таго, жыхарам краіны не дазвалялі вывозіць з вострава больш за 1000 еўра.
Але гэта яшчэ не ўсё. Для таго, каб перамагчы крызіс, улады Кіпра спісалі на карысць дзяржавы 10% з кожнага ўклада памерам больш за $100 000.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў беларусы пачалі атрымліваць СМС з запрашэннем прыйсці на ўчасткі для галасавання. Тэкст паведамлення быў падпісаны словамі «Ваш цэнтр выбаркам».
Самае цікавае, што такія самыя СМС беларусам дасылалі і падчас мясцовых выбараў.
А днямі жыхары сталіцы сталі прыходзіць СМС-паведамленні ад Мінгарвыканкама. У іх установа патрабавала ад мінчан прыбіраць снег у дварах.
Пра тое, як адрэагавалі на такую нечаканую просьбу мінчане, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Мінгарвиконкам звернувся до мінчан з просьбою допомогти прибрати сніг. Переконавча просим прибрати сніг каля машиномісцев і у дворах. СМС з таким текстом масово приходить мінчукам на їх мобільні телефони. З просьбою зробити розсилку улади звернулися до мобільних операторів. Про гэта говорить у самім Мінгарвиконкамі.
Просьбою обратились действительно к мобільним операторам. Хочеться немножко, як і помогли комунальним службам, хоча б убрали свої машиноміста і двори.
Але ефект розсилки СМС-ок має цілком одворотний. У інтернеті вибухнув справжній шквал обурення тим, у якій формі огучена просьба. Інших хвалює, що їх особисті номери ніяким чином трапляють у базу подобних розсилок. Питання насамреч можуть узнікнути, тим більше, що велика кількість людей отримує смски з переконавчою просьбою прибрати сніг, знаходячись у Бразилії або країнах Євросоюзу, то бок зовсім не у засніженому Мінську. Ще один нечеканий ефект від переконавчих сніжних смсок відчувають у Міністерстві по надзвичайних ситуаціях. Справа в тим, що повідомлення мінчанам чомусь приходять з коротко номера 101, на який звичайно дзвонять під час пожару або ще якої трасці. У виніку прес-служба вартувальників літерально єнчить з просьбами об допомозі СМІ. Офіційний твіттер МНС повідомляє про більш ніж 400 лівих телефонуванняв після сніжних смс-ок. А ті, хто має потребу у реальній допомозі рятувальників, просто не можуть дозвонитися. У виніку чиновники Мінгарвиконкама амаль оправдуються. Мовляв, це була тільки просьба, а ніяк не загад.
Діло сугубо добровольне, ніхто нікого не заставляє, тому що мені дзвонять розсержені горожане.
А в розмові з журналістами комсомолки чиновники увогляд тлумачать, що словозворот «переконавча просім» треба розуміти, як «калі ласка». Оруел відпочиває. Тим часом ситуація користується супрацовники газети адміністрації керівника країни «Білорусь сьогодні». На першій полосі номера праз день після розсилки сніжних смс-ок великими літерами написано «Улада організувала громадство супроць стихії». Ось тільки само громадство не в курсі. Алесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
А ми вирішили запитати мінаку на вулиці, ці прибирають яны сніг.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці удзельнічалі ви у прибиранні снега після циклону?
Само собой. Вообще нужно надо поставить когда-то. Еще работаю в торговле возле магазина, убираем всю территорию.
Ступеньки мы все перед
возле подъезда я не дожидаюсь ЖЭКа, я сам начал, тогда уже подошел дядька.
Да, там уже потом дворники подошли.
Поблагодарил и пошел дальше.
Около гаража. Метров, наверное, 150 правил траншеи, чтобы микроавтобусом выехать.
Перед подъездом, перед своим.
А, нет, было дело. Ну, потому что у меня ребенок бегает туда-сюда, там пару раз упал, я как бы пришлось там взять лопату.
В общежитии, да. Попросили вообще. У нас просто сессия, некогда этим заниматься.
После ну, сын, циклона. Конечно, убирал. Чего ему не убрать? Ну, вот на Лобанка каменная горка, и на работе там, вот, когда подъехал, убирали, конечно. Тут... Там не было как пройти.
Не приходилось. Может, желание и было, но желающих находилось без меня больше, чем достаточно, как оказалось.
Не.
А чому?
А тому, що не було часу. Ми дуже заклопочені нашою учобою, тому...
І ми не ведали.
Що мусило вас підштурхнути на те, щоб ви проявили таку громадянську активність і пішли з шуфелями прибирати цей сніг?
Ніяка інформація.
Морально був завжди з ними. Була б лопата, конечно, не буду руками.
Ну, свою машину я розгрів.
А так допомогти там дворникам?
Ну, я как бы работаю так. И...
Але, как была максимость?
Я бы подумал. Каждый должен своим делом заниматься. Мне же никто не приходит, помогать.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Латвія хоче забезпечити довготермінову присутність НАТО у регіоні. Гэта сказав міністр заміжних справ Латвії Едгар Ренкевич на зустрічі з помощницей держсекретаря США Вікторією Нуланд, повідомляє Делфі. Ренкевич лічить, що гэты крок стане важною гарантією того, що Альянс може ажыццяўляць ефективну політику стримлівання. Раней міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу заявляв, що у гэтым годзе Росія сфармує три нові дивізії каля межаў Прибалтики. Раней ён жа заявіў, что у минулом годе у заходней военной окрузе России были створены каля 30 излучений и войсковых частей. Мігрантам, які хотіли потримати статус біженців у Швейцарії, прийдеться оплачувати своє знаходження на території країни. Швейцарські влади підкопили ідею, яка народилася у Данії. І тепер мігранти, які прибули у країну, будуть обов'язані здавати державі усі коштовності і фінанси, кошт яких перевищає суму у 1000 швейцарських франків. Про це повідомляє радіостанція СРФ. Гэтыя сродки пойдуть на покриття видатків на утримання приїжджих. Коли ж мігрант на протягу 7 місяців добрахвотно покине територію, території Швейцарії гроші йому вернуть. Окремо того, при отриманні праці утікачі повинні будуть перелічувати у бюджет 10% заробку, покуль не покриють 15 тисяч франків, затрачених на їх уладкування Україні. Така міграційна політика уладу Швейцарії і Данії викликала негативну реакцію правоохоронців і об'єднання мігрантів. Уладальникам карт поляка буде легче уладкувати своє життя у Польщі. 14 студеня польський Сейм підтримав відповідний законопроект, повідомляє польське радіо. Дякуючи пропонованим змінам, уладальники карт зможуть безплатно отримувати дозвіл на знаходження у Польщі, а після року проживання автоматично отримувати польське громадянство. Так само міркується, що урад частково оплатить таким особам курси польської мови і курси повищення кваліфікації. Нагадаю, раніше стало відомо, що одна з поправок до закону передбачає, що Урад предоставить уладальникам карт поляка, які проживають у Польщі, фінансову допомогу у помірі 5400 євро на кожного члена сім'ї. Служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У лютому минулого года лидеры Украины, России, Франции и Немеччины подписали у белорусской столицы Минские погоднения. Поводли их до конца 2015 года баки конфликту на Донбассе повинны были спынить огонь, отвести узброение и обменяться усими полонными.
Год скончился, але Минские домовленности так и застались только на паперы. А у сераду контактная группа по Украине знов собралась у Минску, как в черговый раз сесть за стол перамовов.
Что с этого отрымалось, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У сераду 13 студзеня у Мінску праходзяць першыя ў 2016 годзе перамовы кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ва Ўкраіне. І зноў дамаўляюцца пра рэжым цішыні, вызваленне палонных. Але ж, як вядома, пра гэта ж перамоўшчыкі дамаўляліся і цягам усяго 2015 году. Праўда, у выніку ніводны пункт таго пагаднення так і не быў выкананы. І ў эфектыўнасці гэтага пакуль яшчэ існуючага Мінска-2 пачалі выказвацца сумнеўцы. Мневы. З тым, што Мінск-2 як працэс урэгулявання, як фармат перамоў зайшлі ў тупік, згодны і ўкраінскі дыпламат Вадзім Трухан. І тут узнікае адна цікавостка. У той жа дзень, калі ў Мінску сабралася кантактная група, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка вядзе тэлефонныя перамовы з прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Гаворыць у тым ліку і пра магчымасці ўвядзення на тэрыторыю Донбаса міратворчага кантынгенту. Што гэта? Спроба Назарбаева перахапіць у Александра Лукашенко роль миротворца в украинском кризисе.
Нужно учитывать то, что президент Назарбаев не есть топ-политиком на глобальной арене. Он не есть тем человеком, который определяет повестку дня в отношении. Поэтому претендовать на роль определенного миротворца, либо на человека, который сможет помирить, грубо говоря, режим Путина с государством Украина, я думаю, что не приходится.
Ну, это мы так думаем. Звертаюся по комментар до казахского политолога Жана Кашибарова.
Я не соглашусь с теми, кто, в общем-то, наш президент пытается как-то отобрать эту инициативу у президента Беларуси. Мы все-таки настаиваем на выполнении Минских договоренностей, то есть никаких таких веров, еще раз повторяю, каких-то кардинальных, отличающихся каких-то от Минских договоренностей предложений у страны пока нет. Этот шаг направлен, мне кажется, больше всего на политический самопиар, что ли.
Тем не меньше, в опыт пропоновывать себе у якости пляцовки для международных перемов у Астаны есть. А проч того, кажа Жан Кашибаров, президенту Казахстана доверяют як Киев, так и Москва. И тому не выключено, что Путин скористается Назарбаевым, каб праз его передать некие свои пропановы Порошенку, коли президент Казахстана поедет в Киев на двухбоковые перемовы. Правда, тут возникает иншее питание. Что такое передать от Путина Порошенку може Назарбаев, чего не може передать Лукашенко? Особливо с уликом того, что стать миротворцем во украинском кризисе – это добрый политичный самопиар. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом наприкінці снежня депутатка польського парламенту Малгажата Гасевска опублікувала доклад про злочинство Росії і про російських бойовиків на Донбасі.
Документ у 153 сторінки склали на підставі півсотні інтерв'ю, які польські експерти узяли у полонних.
По словах Гасевської, суавтори доклада адмислово їздили доброохотниками на Донбас, каб собрати необхідні матеріали.
Польська депутатка заявила, що усі матеріали яна передасть у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
З 1 студзеня ўлады павысілі кошт камуналкі ў Беларусі на 20%, а ў наступным годзе, па словах чыноўнікаў, беларусы будуць самі цалкам плаціць за ўсе паслугі ЖКГ. Зараз дзяржава аплочвае прыкладна палову камунальных коштаў.
Нягледзячы на тое, што цэны на камуналку растуць, а дзяржава кожны месяц стабільна забірае з беларусаў грошы на капрамонт, яго якасць ад гэтага чамусьці не паляпшаецца.
Нават банальная прыборка ў пад'ездах выклікае пытанне ў жыхароў дамоў. Падрабязнасці ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
З 1 студзеня ў Беларусі дзейнічае ўказ нумар 535 аб прадастаўленні жыллёва-камунальных паслуг, які Александр Лукашэнка падпісвае за дзень да гэтага 31 снежня. Самазагадкавы радок у жыроўцы тэхнічныя паслугі дзеліцца на тры часткі: тэхнічнае абслугоўванне, прыбіранне дапаможных памяшканняў і асвятленне пад'ездаў. Цяпер жыхары кватэр самастойна адказваюць за санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылых дамоў, а таксама лямпачак у пад'ездзе. А калі простымі словамі, то мы з вамі ўжо 14 дзён таму мусілі вырашыць, хто будзе прыбіраць пад'езды ды іншыя месцы агульнага карыстання і мяняць там лямпачкі. Разважае кіраўнік аднаго з цэнтральных ЖЭС сталіцы.
Ничего не поменялось. Я так думаю, что если поменяется, то с 1 февраля. Думаю так, что решается вопрос по уборке подъездов, то есть будут сами люди убирать. Соответственно, договора с ними будут составляться, если они будут против, будет убирать наш дворник. Ну и, соответственно, они будут платить. Пока это еще в стадии такой.
Указ номер 535 перекладая отказность за заявление о подъездах надписов, поломанных оконных рамов да інших фактов вандализму на жихаров. Мы сами мусим замалевывать да ремонтовать. Альбо зноў жа з уласнай кішэні наймаць рамонтнікаў. Як гэта будзе працаваць тэхнічна, супрацоўнік ЖЭС таксама думак не мае. Не ведае ён і ці знікне прыбіранне дваравой тэрыторыі з жыровак за студзень, як пра гэта гаворыць указ. Маўляў, што тычыцца разлікаў, тарыфаў і ўсяго іншага, звяртайцеся ў разлікова-даведкавы цэнтр. Не пытанне. Кіраўнік аднаго з разлікова-даведкавых цэнтраў Мінска распавядае.
Вступіў сілу, як у нас многа чаго вступае, бывае і через 3 месяцы. Или три месяца назад. К сожалению, его пока нету в оригинале. Он зарегистрирован в интернет-портале национальном, но до сих пор консультанте отсутствует. Поэтому, к сожалению, я ничего больше, чем в той статье, которая есть в интернете, с табличкой, ничего больше пока нет.
У разлікова-даведкавыя центры мусяць прайсці формулы ды змененная компьютерная программа, якая будзе разлічваць усё па новых правілах. А распрацоўваюць усё гэта ў Центры інфармацыйных технологій Мінгарвыканкама, куды і звяртаецца Еўрарадыё. Адказвае дырэктар філіяла адзінага разліковага центра Мінска.
Программисты занимаются усиленно распределением всех вот этих услуг, проводится работа. Граждане будут видеть все то, что необходимо им. А поставщикам услуги вопрос, как механизмы будут отрабатывать, как будет учет производиться, это вот их вопросы.
Поставщиками у даденном выпадку з'является ЖРЭА, але и там покуль не мают что отказать, каже наместница директора по экономике ЖРЭА Советского района Минска.
Ну, вы сами понимаете, указ 6 числа он только зарегистрирован на национальном правовом портале, поэтому сейчас ведется работа по внедрению его в жизнь, поэтому...
Як доведался Юра Радуя, на 15 студзеня запланаваная нарада і семінар у Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі, дзе чыноўнікам будуць тлумачыць, як і што трэба змяніць, каб указ нумар 535 працаваў. Вось толькі цікава, як жа будзе выглядаць жыроўка за студзень, калі мінула палова месяца, рэальна нічога не змянілася. І які быў сэнс замест святкавання новага года падпісваць указ, які пачне працаваць у непрацоўныя дні і які пакуль невядома, як рэалізоўваць. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, яшчэ некалькі гадоў таму рамонты, якія рабілі камунальнікі ў дамах, былі сапраўды якаснымі.
Людзі гадамі плацілі грошы ў фонд кааператыўнага рамонту, каб праз некаторы час ім не проста пафарбавалі пад'езды ды ўкруцілі ў іх некалькі лямпачак, а яшчэ і замянілі старыя вокны, трубы ды ўстанавілі новыя дзверы ў пад'ездзе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка ў першым раўндзе турніру Australian Open згуляе з бельгійкай Элісон ван Эйтванг. Азарэнка цяпер займае 16-ты радок сусветнага рэйтынга, а яе саперніца на 44-м месцы. Таксама на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі па тэнісе, які стартуе 18 студзеня, выступяць яшчэ дзве беларускі – Ольга Гаварцова і Александра Сасновіч. Першая ракетка свету амерыканка Серена Уільямс пачне выступ з матчу супраць італьянкі Камілы Джорджі. Вікторыя Азарэнка Тимошенко згуляе на Australian Open у 11 раз за сваю кар'еру. У 2012 і 2013 годах яна становілася пераможцай турніру. Мінскае юнацтва зноў ачоліла турнірную табліцу чэмпіянату Беларусі па хакеі. Гэта адбылося пасля чарговага туру першынства краіны, які прайшоў 14 студзеня. Юнацтва адолела Металург з лікам 6-2 і набрала 76 ачкоў. Яе найбліжэйшы канкурэнт салігорскі Шахцёр мае 75 ачкоў. У гэтым туры гарнякі саступілі Гомелю з лікам 0-2 і таму апынуліся на другім месцы. Трэці радок турнірнай табліцы займае Гомель, у якога на сёння 68 ачкоў. Аутсайдерам чэмпіянату з'яўляецца моладзевы клуб «Дынама», які набраў толькі 23 ачкі. Футбольны клуб «Гомель» пакінула адразу некалькі спецыялістаў. Са штабу «Зелёна-белых» сышлі спецыяліст па навукова-метадычнай працы Вячаслаў Ляўчук і трэнер брамнікаў Андрэй Свіркоў, а таксама абодва настаўнікі дубля – Фёдор Луза і Сергей Нікітенка. А паўабаронца Іван Сулім блізкі да пераходу ў мазырскую «Славію». Пакуль гульцы каманды працуюць пад кіраўніцтвам старэйшага трэнера Віктара Бораля, а ў першую трэніроўку з Владзімірам Жураўлём правядуць толькі 1 лютага. Па выніках мінулага чэмпіянату Беларусі па футболе Гомель заняў апошняе месца ў турнірнай табліцы элітнага дывізіёну і выбыў у першую лігу. Новы галоўны трэнер мадрыдскага «Рэала» Зінедзін Зідан выказаў незадаволенасць функцыянальным станам падначаленых. Ён разлічваў убачыць футбалістаў у лепшай форме і таму даручыў фізіятэрапеўту клуба Бернарда Ракеня распрацаваць індывідуальны план падрыхтоўкі кожнага гульца. Зідан ачоліў «Рэал» у пачатку студзеня, змяніўшы Рафаэля Бенітаса. Пасля першага тура мадрыдскі клуб займае трэцяе месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У кампутарнай гульні гэта апяць з'явіўся персанаж, змаляваны з лідара Моторхэд, а гурт «Інтаршыкарі» зняў новы кліп. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Дэвід Боуі разлічваў выпусціць працяг альбома «Black Star». Па словах прадзюсара Тоні Вісконсі, музыка спадзяваўся, што пражыве яшчэ нейкі час і паспее ўвасобіць задуму. Ён сцвярджае, што незадоўга да смерці Боуі запісаў дэма-версіі 5 песень у якасці нататак для будучай пласцінкі. Яму карцела выпусціць працяг, і відавочна, ён разлічваў, што ў яго ў запасе было некалькі месяцаў. Так што ўсё здарылася раптоўна, разважае Вісконсі. Будуць дэма-версіі апошніх песень Дэвіда Боуі выдадзеныя, пакуль невядома. Шатландцы Mogwai анансавалі рэліз новага альбома. Іх 9-ы студыйнік, які атрымаў назву Atomic, выйдзе на ўласным лейбле каманды Rock Action 1 красавіка. Кружэлка будзе ўтрымліваць абноўленыя версіі кампазіцыі, выкарыстаных у якасці саундтрэка да дакументальнай стужкі Atomic Living in Dread and Promise Марка Кузіна. Фільм, прэм'ера якога адбылася летам мінулага года на BBC, зняты да 70-годдзя атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы і Нагасакі. Аснову карціны складаюць архіўныя кадры, якія перадаюць атмасферу ядзернай эры з яе пратэстнымі рухамі, жахамі халоднай вайны, хронікай Чарнобыля і Фукусімы. Фронтмен Mogwai Стюарт Брэзвейт кажа, што саундтрэк да Atomic адзін з самых цікавых праектаў гурта, а пасля таго, як музыкі наведалі Хірасіму, гэтая тэма стала для іх надзвычай блізкай. Напередадні рэлізу кружэлкі музыкі апублікавалі адну з кампазіцый пад назвай U-235, якую можна знайсці ў YouTube. У камп'ютарнай гульні GTA 5 з'явіўся персанаж, замаляваны з лідара Motorhead Лемі Кілмістера. Такім чынам дызайнеры гульні ўшанавалі памяць нядаўна памерлага музыкі. Калі меркаваць па дэманстрацыйным роліку, віртуальны Лемі можа піць віскі, ездзіць на мотацыкле, закідваць ворагаў кактэйлямі Молотова. Словам, рабіць усё, што тэарэтычна павінен рабіць Лемі ў прасторы GTA. Нагадаем, Лемі Кілмістера не стала 29 снежня, ён памёр у Лос-Анджэлесе ад агрэсіўнай формы раку, знойдзенага ў яго за два дні да смерці. Enter Shikara экранизовали новый сингл. На днях з'явилося відео апокаліптичної 3D-тематики на пісню Red Shift. У подобній стилістиці був створений і попередній кліп Enter Shikara на пісню Turn Apart. Однак у відрозненні від яе нова композиція не з'являється альбомним синглом. Це свого роду подарунок фенам за їх відданість. Enter Shikara починали як дай-банда, не розлічуючи на підтримку лейблу і сподіваючися тільки на фенів. З тих часів і пішла традиція дякувати їм такими подарунками. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А про самые цікавые музычные подеи ближайших дён доведаемся наперадзе. В программе Евразум не переключайтесь.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
31 студзеня у клубе ТНТ выступіць гурт «Петля пристрастия». А 27 лютага у «Рэпабліку» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём радаем». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Што вы там не, што мы там, што вы не, не стрыслось, заблюдайте.
31 студзеня ў мінскім ТНТ-клубе адыграе постпанкавы гурт «Петля пристрастия». Гурт добра вядомы слухачам, дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і моцным канцэртным выступам. «Петля» займае пазіцыю аднаго з самых цікавых незалежных гуртоў на постсавецкай прасторы. У дзень усіх закаханых 14 лютага ў «Рэпабліку» Наві дасць вялікі сольны канцэрт, а таксама прэзентуе новую песню «Гэта зямля». Нагадаю, менавіта з ёй гурт паўдзельнічае ў фінале нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне 2016». На самім жа канцэрце музыкі абяцаюць выканаць шмат іншых новых песень, парадаваць сюрпрызамі ды ўвогуле выступіць у незвычайным складзе гурта. 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпабліка» будзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзіцюкі» і «ДБН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Першага сакавіка Крыс Корнер са сваім сольным праектам IMX упершыню прыязджае ў Беларусь. Канцэрт адбудзецца ў сталічным «Рэпабліку». На ім будзе прэзентаваны апошні альбом музыкі «Метаноя». Музычны жанр IMX вагаецца паміж электронікай і альтэрнатывай, а тэксты песен кранаюць вострыя пытанні адчужэння рэлігіі, часам і палітыкі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Устінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».